Terve järgmise nädala jooksul liikusime sammhaaval läbi õndsaks kiitmiste seeria. Olin tänulik, et Jumal ilmutas mulle mu südames toimuva kohe esimesel päeval. Nüüd oli mul aega taastuda ning mõtelda. Ka jutluste teemad haakusid täpselt minu sees toimuvaga. Võitlesin Jumale ees, mõnikord õigustades oma käitumist, teinekord pisaratega kahetsedes ning lõplike sammude tegemiseks jõudu paludes. Jõudis kätte eelviimane päev. Meile oli selleks päevaks määratud giidiga ekskursioon Galilee aladel. Hommikul ärgates tundsin korraga, et võitlus on võidetud. Laulsin terve päeva vana laulu. Oh, võiti Jeesuses, mu päästja igavest. Samas tundsin veel muret, kuidas Johnile seda teatada. Kui mina enam tema eest ei palveta, mis siis tema eluga juhtub? Keskpäeval läksime paadisõidule Galilea järve peale. Ilm oli täiesti tuulevaikne ning udune. Meiega kaasas olnud pastor rääkis loo Jeesuse jüngritest tormisel järvel. Jeesus oli nendega paadis, aga nemad olid selle unustanud. Matteuse evangeeliumi 8. peatükk, salmid 23-27. Siis ta ütles, meiegi oleme nüüd paadiga samal järvel, kus tol ööl olid Jeesus ja ta jüngrid. Jeesus on praegu ka meiega koos. Pange nüüd korraks silmad kinni ja kuulake, kas Jeesus tahab teile midagi ütelda. Paningi silmad kinni. Korraga tuli mu südamesse lause, ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb mu osadus sinuga. Tundus, nagu oleks Jeesus tõesti ise minuga rääkinud. Võitluste keskel ning isegi tormijärgses vaikuses võin kindlalt toetuda tema ligiolule ning armastusele. Tegin silmad lahti ning nägin meie paadinumbrit, mis oli 71639. Tavaliselt ei ole ma suur numbrite seletaja, aga seekord tuli samal hetkel minu pähe ka järgmine lause. 7 on läbi piibli Jumala täiuslikkuse number. 1 on lihtsalt mõistetav. 1, ainuke, ise ja nii edasi. 639 oli Johnny telefoninumbri esimene pool. See number oleks nagu meenutus. Jumal, 7, 1, 1 suudab hoolitseda Johnny 639 eest. Minu abi ja vahele segamine ei ole vajalikud. Alles päeva lõpus kuulsin, et lause ma olen sind armastanud igavese armastusega on pärit piiblist Jeremia raamatu 31. peatükk 3. salm. Aga mina polnud seda kirjakohta tükk aega lugenud, seetõttu tundsin, Jumal ise tuletas need sõnad mulle meelde just õigel hetkel. Konverents sai läbi, tulin tagasi Bosniasse. Nüüd oli ees raske ülesanne. Mul tuli Johnile kirjutada, juhtunud selgitada ning temaga suhtlemine katkestada. See oli vast kogu protsessist kõige valusam. Aga teadsin veendunult, et mul tuleb seda teha. John vastas väga mõistvalt. Ta respekteerib ja toetab minu otsust, ega kirjuta mulle enam. E-posti aadresse kumbki muutma ei hakanud. Järgmiste kuude jooksul oli minu sees sageli võitlus. Kirjutaks talle kas või paar rida, saadaks paar julgustavat piiblisalmi. Aga Jumala vaim ei lubanud. Sul tuleb ta unustada. Sinu süda ei ole veel valmis uute kontaktide otsimiseks. Nii läks mööda mitu kuud. Alles pool aastat peale Iisraelis käimist avastasin, et ei mõtle enam pidevalt tema peale ning Johnny nime kuulmine ei tee enam haiget. Nüüdseks on John juba abielus. Ta saab meie ringkirju, suhtleme temaga sõbratasandil. Aga mina võin nüüd vaba südamega tunnistada, jah, see oli mu elu üks kõige valusamaid protsesse. Aga just selle protsessi käigus kogesin Jumala armastust sellisel viisil, nagu ei kunagi varem. Jumal võttis minu murtud südametükid ning liimis need oma armastusega kokku. Olen talle kogu selle kogemuse eest ääretult tänulik. Sageli ootame, et Jumal võtab meie võitlused silmapilkselt ära, aga ei, sügavad protsessid ja hingehaavad vajavad paranemiseks palju aega. Jumal on kogu protsessi käigus ustavalt meie kõrval. Hiljem täname teda kõigi kriisiaegadel saadud õppetundide eest. Tagasi vaadates näeme, et ta võttis midagi valusat ja rasket ning muutis meile õnnistuseks. Kooli bioloogia tundidest meenub mulle fotosüntees. Rohelised taimed võtavad õhust süsihappegaasi ning vee ja muudavad selle valguse mõjul glükoosiks ning hapnikuks. Seetõttu kutsutakse troopilisi vihmametsi maakopsudeks. Ilma roheliste taimedeta poleks teistel organismidel hingamiseks hapnikku ning elu sureks välja. Jumal tegi selle õnnetu armumisloo kaudu fotosünteesi minu elus. Ta võttis mu valusa kogemuse, süsihappe kaas, millest tahame lahti saada, lisas sellele oma armu, vesi, eluks pidevalt vajalik ressurss ning oma tingimustete armastuse mõjul eluandev valgus muutis ta mu valu õnnistuseks teistele, vabanev hapnik ja kasvamiskogemuseks mulle endale toitainena vajalik glükoos. Paljud psühholoogid ja hingehoidjad on ütelnud, et saame teisi kõige paremini aidata just seal, kus oleme ise haiget saanud. Aga tingimuseks on, et oleme kõigepealt lasknud Jumalal oma haavad parandada. Apostel Paulus kirjutab korintlastele, teine Pauluse kiri korintlastele esimene peatükk 4. salm. Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. Võib-olla sa küsid nüüd, neid lugusid on väga tore lugeda, aga sinul aastad jooksevad, kas sa pereloomise peale ei mõtle? Mõtlen küll, aga Jumal on andnud minu südamesse rahu oodata tema ajastust. Ta on mulle isegi tõotanud anda abikaasa, aga see sünnib tema, mitte minu ajakava järgi. Ühel aastal märkasin, et korraga hakkas väga palju mulle olulisi asju juhtuma 27. kuupäeval või oli number 27 kuidagi toimuvaga seotud. Näiteks lugu Jumala naeratusest juhtus 27. oktoobril. Olin tol ajal 27-aastane ning just pähe õppinud psalmi 27. Taolisi erilisi nii nimetatud 27 lugusid hakkas juhtuma järjepanu. Lõpuks mõtlesin, äkki on siin mingi sõnum peidus. Palvetasin ja küsisin, Jumal, kas see numbri 27 kordumine tähendab midagi? Silmapilkselt tuli mu südamesse vastus. 27 on sümbolnumber sinu abielu jaoks. 2 olete teie kahekesi, sina ja su tulevane abikaasa. 7 on läbi terve piibli Jumala täiuslikkuse ja pühaduse number. See täiuslik ja pühan Jumal tahab teid kahte kokku panna oma täiuslike meetodite, ajakava ja plaanide kohaselt. Ning selle järel, vaata, 27 on üks terviklik number. Teie kaks saate püsida õnnelikus abielus ainult siis, kui hoiate pidevalt oma ühenduse Jumalaga korras. 2 ja 7 peavad käima koos. Sellega koos tuli taas suur rahu. Teadsin, et ei pea enam muretsema, kust teise usuliste keskel leida omale sobivat abikaasat. Jumal oli tõotanud ning tema sõnad on tõde. Tema plaanid ja ajakava on sadu kordi paremad meie kavatsustest. Kui tema midagi teeb, näevad kõik, et see sündis just tema juhtimisel, ning on igale osapoolele kõige parem variant. Võin nüüd oodata Jumala tõotuste täitumist rahuliku südamega. Kui tema leiab, et on tulnud õige aeg minu abiellumiseks, siis ta teab, kuidas mind partneriga kokku viia. Seni aga võin teda teenida vallalisena, toetudes tema tingimusteta armastusele. Õppisin selle kogemuse kaudu veel ühe olulise tõe. Minu sügavamaid vajadusi saab täielikult täita ainult Jumal. Alles siis, kui olen leidnud oma elu ning identiteedi aluse temas, olen valmis tõeliselt armastama oma kaaslasi. Kui aga teen teised inimesed enese heaolu ja vaimse tervise eest vastutavaks, pigistan nad kiiresti tühjaks. Paljud noored abielluvad lootuses, minu partner teeb mu täielikult õnnelikuks. Aga mesinädalate faas saab läbi, kuumad tunded jahtuvad. Korraga tuleb valus tõdemus, abielus olles tuleb pidevalt ette enese ohverdamist, kompromisse, mitte mõistmist. Partnerit hakatakse süüdistama, sa ei armasta mind enam, minu vajadused pole täidetud. Meie südames on Jumala kujuline lukuauk, mitte ükski teine võti ei suuda seda täita. Missioni töö on usus elamine. Peame usaldama Jumalat, et ta varustab meid igal kuul kõige vajalikuga. Oleme tänulikud oma toetajatele, kes meie eest palvetavad ning siinsete vajaduste katteks raha saadavad. Sageli tuleb ette ootamatuid olukordi, kus saame loota ainult Jumalale. Keegi ütles hästi, kui Jumal on kõik, mis sul on, siis Jumal on kõik, mida sa vajad. Selles peatükis räägin mõned lood, kuidas Jumal on meie palvetele vastanud ning just õigel ajal kõige vajalikuga varustanud. 2004. aasta augustis käisin Kanadas, võtsin osa Toronto Eesti Baptisti koguduse juubelikonverentsist. Külastasin ka Vancouveri kogudust. Enne tagasi lendu palusin kõigil oma sõpradel palvetada, et jõuaksin Zagrebis viimase Pihači bussi peale. Lennuki maandumise ning bussi väljumise aegade vahel oli 75 minutit. Sõit lennujaamast bussijaama võtab tipp tunni ajal ligi 40 minutit. Minu varasem kokemus oli, et Zagrebis hilinevad lennukid tihti. Pagasi kättesaamine on samuti aeglane. Jõudsin bussi peale, mulle jäi 8 minutit varu aegagi. Aga kuidas? Oli ideaalne lennuilm, seetõttu väljusid kõik lennud nii Torontos kui ka Viinis õigeaegselt. Viinist Zagrebi lennukiga lahkudes oli stardirada kohe vaba, oodata ei olnud vaja. Zagrebis olin lennukist lahkunud viimaste seas, passi kontrolli jõudes olin korraga järjekorras esimene. Mina ei jooksnud ega trüginud ette, Jumal korraldas selle ise. Ka minu kohvrid tulid esimeste seas. Väljusin lennujaamast 10 minutit peale maandumist. Nii rahavahetuspunktis kui ka bussijaama piletikassas oli minu ees ainult üks inimene. Oleks neid olnud kas või kolm, oleksin bussist maha jäänud. Hea juhus, ei, Jumala juhtimine. 19-aastaselt sain endale esimese kunsthamba. Aastatel 2002 kuni 2005 oli see mulle korduvalt tekitanud igemek põletikke. Aastal 2006 tulin 3 kuuks Eestisse. Sain omale hambaarsti vastuvõtu aja alles 2 kuu pärast. Arst ütles, et vana plastikhammas tuleb välja tõmmata. Asemele istutada tiftiga uus keraamiline hammas. Vahepeal peab ige saama 1,5 kuud puhata. Kuna oli suveaeg ja kõik arstid puhkusel, oleks esimene võimalus kogu protsessi alustamiseks augusti keskel. Minul oli tagasipilet Bosniasse ostetud juuli lõpuks. Mul soovitati minna proovima teise kliinikusse. Sealt algasid Jumala imed. Registratuuri minnes kuulsin, et arstil oli just samal päeval jäänud graafikusse vaba tund. Nii sain vana hamba kohe välja tõmmata. 10 päeva hiljem kontrollima minnes kuulsin, et ige oli paranenud nii hästi, et uue hamba tegemise protsess võis alata plaanitust 2 nädalat varem. Arstil juhtus jälle olema mõne päeva pärast üks vaba tund. Peale seda oleks järgmine vaba aeg olnud alles 2 kuu pärast. 1 korra tuli hambaarst minu pärast puhkuse ajal tööle. Kõik ta kolleegid olid samuti puhkuselt. Ta võttis mu hambajäljendi ning saatis valmistamiseks teise firma proteesiosakonnale. Tulemus oli, et sain uue hamba suhu 1 päev enne tagasi lendu. aga see polnud veel imede lõpp. Hambaarstide teenused on Eestis väga kallid. Tänu Jumalale oli mu kontol kõige maksmiseks piisavalt raha, võlgu võtta polnud vaja, aga see tekitas minu eelarvesse üsna suure augu. Olin just maksnud viimase arve ning kõik kulud kokku arvestanud, kui meile tuli külla üks sõber Kanadast. Ta ulatas mulle koguduse poolt saadetud tšekki. Sellel olev summa oli krooni pealt võrdne hambaarstidele makstuga. Tšekk oli aga välja kirjutatud mitu nädalat varem. Iga misjonär võib rääkida palju lugusid viisade ja elamislubade saamisest. Minagi pole erand. Olen näinud imelisi viisa saamisi, aga olen vastuseid oodates ka palju närvirakke kulutanud. Üks imepärane lugu juhtus 2001. aasta juulis. Pidin minema Bulgaariasse konverentsile, aga vajasin selleks Serbia transiitviisat. Pihačist on Horvaatia pealinna Zagrebisse poole lühem tee kui Bosnia-Hertsegoviina pealinna Sarajevosse. Seetõttu käime ametlikke asju ajamas Zagrebis ning kasutame ka sealset lennujaama. Läksingi tol päeval Zagrebisse Jugoslaavia saatkonda. Mulle teatati, et vastuvõtunumbrid on kõik välja jagatud. Võin oodata elavas järjekorras, äkki läheb teistel kiiresti, aega jääb üle ning mul õnnestub samal päeval sisse saada. Võtsin sappa ja palvetasin, et saaksin pärast lõunal tagasi Pihačisse minna. Korraga väljus saatkonnast üks naine. Tuli otse minu juurde, pistis mulle numbri pihku ning ütles, see on nüüd teie number. 15 minutit hiljem lahkusin koos viisaga. Teisel korral olin Austrias. Minu Bosnia elamisluba oli läbi saanud. Seetõttu vajasin Bosniasse sisenemiseks turistiviisat. Helistasime Bosnia-Hertsegoviina saatkonda Viinis ning meile öeldi, et viisa saamine võib 2 nädalat aega võtta. Läksin kohale, andsin paperid sisse ja 2 tundi hiljem oli mul viisa käes. Aga igakord ei läinud nii libedalt. Ükskord pidi terve OM Bosnia rühm minema Montenegrosse, Balkanimaade OM-i töötajate ühisele rühmapuhkusele. Minu Bosnia elamisluba oli kohe-kohe läbi saamas. Teadsin, et uue saamine võtaks mitu kuud aega. Otsustasin, et lähen enne elamisloa lõppemist Zagrebisse, et saada ühekordne turistiviisa. Elamisloaga saaksin Zagrebist tagasi Bosniasse ning viisat kasutaksin Montenegrost saabudes. 2 nädalat varem olin käinud Bosnia-Hertsegoviina saatkonnas ja saanud neilt vajalike dokumentide nimekirja. Seetõttu arvasin, et viisa saamine ei tohiks olla mingi probleem. Jõudsin saatkonda ning kuulsin, et vajan mingeid dokumente veel. Teised saatsid need õhtuse bussiga mulle järele, aga pidin Zagrebis ööbima. Sellega ei olnud ma arvestanud. Mul polnud kaasas midagi peale rahakoti, piibli ja paari raamatu. Ööbisin kohalikus noorte motellis. Järgmise päeva hommikul läksin tagasi saatkonda. Seal öeldi, paperid on nüüd korras, aga viisa saate kätte homme. Küsisin, kas kuidagi samal päeval ei saa. Vastus oli kategooriline ei. Veel üks öö Zagrebis. Tundsin ennast põgenikuna. Koju ei lasta ning majal ei taha. Isegi vahetusriideid ei ole. Hommikul läksin uuesti saatkonda. Mulle teatati. Viisa on valmis, aga viisa kleepsude masin läks rikki. Tulge tagasi homme, 3 ajal. Palusin neid, et võiksin tulla varem. Viimane buss Pihačisse läheb 4. Lubati, et võin tulla siis 12. Järgmine päev oli reede. Olin Zagrebis olnud juba 3 ööpäeva. Mõtlesin, et kui nüüd ka midagi juhtub, pean seal olema terve nädalavahetuse. Jõudsin saatkonda 11:55 ja põrkasin uksel kokku ühe väljuva mehega. Ta vaatas mind ja ütles, sina oled vist see, kes pidi Bosnia viisale järgi tulema. Sul vedas praegu. Mina pean selle viisa su passis allkirjastama, aga olin just majast lahkumas. Oleksin tulnud 5 minutit hiljem, oleks tema juba läinud. Selleks ajaks oli mu elamisluba kehtivuse kaotanud. Mulle anti ühekordne turistiviisa. Kasutasin seda Saagrebist Pihačisse tulles, Montenegrosse minna ei saanudki. Aga Jumal oli kogu selle protsessi käigus minu kõrval. Just seal, Saagrebis, oma viisat oodates, hakkasin esimest korda Jumala armastusest luuletusi kirjutama. Järgneva 2 aasta jooksul kirjutasin pidevalt, nii eesti kui ka inglise keeles. Nüüdseks olen nad saanud ka raamatutena välja anda. Paljud on nende kaudu kogenud Jumala lähedalolu ja õnnistusi, aga mina alustasin kirjutamist, kuna olin üksi võõras linnas, Jeesus ainsaks kaaslaseks. 2003. aasta detsembris läksin kohaliku politseijaoskonda oma elamisluba pikendama. Mulle öeldi, et humanitaarabitöötajad enam elamislubasid ei saa. Peaksime registreerima oma koguduse religioosse asutusena. Seejärel saama endale kohaliku tööloa. Alles siis saavad nemad pikendada minu elamisluba. Sellega algas 3-kuune ootamine, paperite ajamise ja ebakindluse protsess. Minu jaoks oli see nii närvesööv, et sain endale esimesed hallid salgud. Politsei pikendas mu dokumentide sisseandmise tähtaega 2 korda. Lõplik tähtaeg oli pühapäev 22. veebruar. Kui selleks ajaks pole paperid korras, tühistavad nad minu taotluse. Mul tuleb maalt lahkuda, saada turistiviisa ning tagasi tulles alustada otsast peale. Jumala abiga sain kõik paperid korda ja esitatud viimase tööpäeva viimasel tunnil. Aga kuidas see juhtus? Kõigepealt pidime registreerima oma koguduse. Terves linnavalitsuses ei teadnud keegi, kuidas seda teha, sest viimane religioosne asutus oli registreeritud aastal 1970. Jumal tegi imet. Juba 2 nädala pärast oli meie kogudus ametlikult registreeritud asutus. Teistes linnades ootavad pastorid vastuseid asageli 2 kuud. Siis pidin saama tööloa. Seegi oli pikk ja keeruline protseduur. Ootasin nende vastuseid, et teada, mis dokumente on vaja. Seejärel ootasin veel ligi 3 nädalat, kuni minu ülikooli diplom postiga siia jõudis. Siis tuli see tõlkida bosnia keelde, hankida veel papereid. Vahepeal olin 2 nädalat Austrias ühel koolitusel. Tagasi tulemiseks sain Bosnia viisa lubatud 2-nädalase ootamisaja järel kätte 2 tunniga. Minu diplom ning Eesti EKP Koguduste Liidu juhatuse ametlik soovituskiri jõudsid mõlemad kohale just sel päeval, kui oma reisilt tagasi Pihačisse jõudsin. Siin saadetakse täidud kirjad ja pakid saatjatele tagasi, kui adressaat 8 päeva jooksul neile järgi ei tule. Kartsin, et diplom jõuab kohale minu äraoleku ajal ning saadetakse tagasi Eestisse. Aga ei, see tuli just õigel päeval. Diplomi ja kogu meie eriala õppekava tõlkimine pidi võtma 15 päeva, aga sai valmis 5 päevaga. Ka tööloa saamine võtab tavaliselt 15 päeva aega. Mina sain vastuse 8 päevaga. Nii jõudsin kõigi dokumentidega politseisse reedel 20. veebruaril, 1/2 tundi enne nende tööaja lõppu. Kogu see paperimajandus ning uute nõudmiste järgi läbi viidud meditsiiniline kontroll läks mulle maksma 1000 Bosnia marka, 8000 Eesti krooni. Taas Jumal varustas nii, et mul polnud vaja kelleltki laenata. Mõtlesin, et pingutan püksirihma ning saan tekkinud eelarveauguga kuidagi täidetud. Järgmisel päeval helistas üks sõber Rootsist. Ta oli tulemas autoga läbi Pihači ning küsis, kas võiksime kokku saada. Tal oli vähe aega, vestlesime vast 1/2 tundi. Korraga tõmbas ta taskust 500 eurot ning ütles, ma tunnen, Jumal tahab, et pean selle praegu sulle andma. Ümbervahetatuna oli see täpselt 1000 Bosnia marka.